жазып хат алмасқандар сезімдерін жеткіз алмай. Қағазды орап ручкамен дәлдеп атып, коридорларда қыздардың шашын тартып, сонда да